Сьогодні ми будемо говорити про секрети маркетологів, про те, як продають їжу.
Був один проповідник, який за допомогою бананів намагався довести існування Бога.
Це правда, що спеціально розпилюють запах?
Більш того, це розпилюють не тільки супермаркети, це розпилюють ресторани, це якби входить насправді в стандарт, знаєте, відкриття майже будь-якого закладу.
Що це за феномен і в чому секрет у цих суперфудів? Це повністю штучно створена історія?
Якщо ми починаємо вірити в те, що ми будемо їсти щодня ягоди годжі, і це вилікує всі наші недуги, і можна більше ніколи не йти в спортзал, тоді це є проблема.
Зараз у мене враження, що це не просто якісь секретики маркетологів, а що в цілому все, що я їм, тому що це інспіровано кимось. Я правда щиро вражена. Ви знали, що авокадо придумали маркетологи? Це неймовірна історія, зараз розкажу. Так, знадобилося майже 100 років піару для того, щоб цей фрукт, і так, це саме фрукт, я теж здивована, став учасником кожного модного сніданку і улюбленцем всіх блогерів. Раніше авокадо називався крокодиляча груша. Така назва, звісно, відлякувала трохи покупців. Фермери, що його вирощували, зібрались і придумали спочатку нову назву, яку буде легше всім вимовляти – авокадо. Але світ все одно не зрозумів, навіщо купувати цей несолодкий і слизький фрукт. Тоді виробники найняли для нього піарників. Агенція Hill & Knowlton взялась розкрутити авокадо і придумала йому новий імідж. Зараз ви бачите частину реклами, яку зняли в 80-х і показували дуже широко по телебаченню. Акторка Енджі Дікінсон красиво лежить і питає нас. Вона питає, чи може таке тіло брехати? Ця реклама була частиною великої рекламної кампанії з участю зірок, спортсменів і навіть створенням спеціальної комісії «Авокадо». І я не вигадую, так і було. Далі ще більше. Піарники профінансували дослідження у Гарварді про користь правильних жирів. І відгадайте, хто став королем цих корисних жирів? Звісно, наш супергерой «Авокадо». Вартість врожаю фрукта одразу зросла на 70%. «Авокадо» полюбили. Завдяки розумному маркетингу про авокадо тепер знають в усьому світі. Тож все, що лежить в ваших холодильниках – це результат роботи маркетологів. А які саме секрети вони використовують для того, щоб продати нам їжу, ми з вами сьогодні і з'ясуємо. Мене звуть Марія Назаренко, я маркетинг-директорка компанії «Комфі». І сьогодні у нас в гостях прекрасна Марія Банько, експертка з маркетингових комунікацій, фуд-журналістка і дослідниця гастрономічної культури. Прекрасний бекграунд, не може бути кращого для того, щоб поговорити про це. Привіт.
Вітаю. Дякую дуже, що запросили.
Марія, ти дуже багато працюєш з темою їжі, великий досвід. Скажи, будь ласка, як на тебе особисто впливає реклама їжі? Чи купуєш ти щось, що сьогодні тренд і всі купують?
Дивіться, тут я почну з такої ролі поганого поліцейського і все буду ставити під сумнів. І навіть поставлю трошки під сумнів саме поняття тренду. Ось беремо, наприклад, авокадо. Да?
Канонічна.
Абсолютно канонічна історія. Але давайте подивимося, як по-різному це працює в різних точках земної кулі або навіть просто на відстані в 100 кілометрів. Що в нас відбувається зараз? Світ, наприклад, країни Західної Європи, люди, які живуть в США, люди, які пропагують свідоме споживання, від авокадо відмовляються. Да? Тобто, авокадо. Більш того, дуже багато говорять про те, що його виробництво має негативний вплив на екологічну ситуацію, тощо. Наприклад, якщо ми говоримо про Київ, то це лише 5-10 років, коли в нас є можливість вийти в найближчий магазинчик або в найближчий супермаркет і не просто купити авокадо, а купити авокадо, яке буде майже гарантовано стиглим. І це є вже надзвичайно важливою історією. І є третя ситуація. Так сталося, що на початку повномасштабного вторгнення я опинилася в маленькому містечку в Черкаській області. І, можливо, ви пам'ятаєте, це були дні, коли абсолютно всі продукти з полиць супермаркетів, вони зникли просто. Немає хліба, немає молока, немає пасти, тобто всі базові продукти розхоплені. І єдине, що є, це величезні, безкінечні стелажі авокадо, яке продається по 5-10 гривень. І ніхто його не бере, тому що для жителів цього маленького містечка це не є той продукт, який створює безпеку. Він, можливо, для хтось його тільки спробував, і він в них почав асоціюватися зі святом, але зараз настрій в них був абсолютно не святковий. І я, знаєте, була, на мене дивилися так прям якось трошки з острахом, як на здичілу людину, яка набирає це авокадо і йде щось з ним робити. Тобто ми можемо говорити, що є якийсь загальний тренд, але він все одно, яким чином він буде реалізований в кожному конкретному суспільстві, залежно від стилю споживання, залежно від економічної спроможності, залежно від культурного бекграунду і тисячі інших факторів, може суттєво відрізнятися. Що на мене впливає, зважаючи на мій бекграунд, тому що я працювала саме в ресторанному маркетингу, то ось коли я бачу, що щось починає дуже активно з'являтися в наших закладах, то я найчастіше йду і це певним чином куштую, тим паче, що швидкість у цього розповсюдження трендів за допомогою засобів сучасної інформації є просто неймовірною. Щойно я побачила, що в корейському сегменті всі почали знімати панкейк у вигляді монети. Я бачу вже за декілька днів один з київських закладів це робить. Звісно, що я іду, я хочу це спробувати. Котики-панакотики, які ось так весело танцюють на тарілках. Якби рецепти панакоти дуже багато років, але зробити з нього танцюючого котика – це вже абсолютно інша ситуація споживання, абсолютно інші емоції, які з цим пов'язані, і я йду і пробую. Звісно, що з цікавості є дуже багато речей пробую, але б я не вважаю, що в мене не залишається простору для свободи волі, і просто крім того, що роблять маркетологи, ще є дуже багато інших речей, просто базова доступність, фінансова доступність, і врешті-решт наші генетичні схильності до того, щоб любити або не любити певний продукт. Бо, наприклад, ми можемо зараз уявити собі, що якісь компанії вкладуть так само, як в авокадо, величезні гроші, щоб зробити суперпопулярну кінзу. Але навіщо її робити популярною? Вона вже є органічною частиною великої кількості національних кухонь, але генетично є частина людей, які її будуть не сприймати, для яких певні речовини, які в ній знаходяться, будуть смакувати не як щось таке свіже, приємне, а будуть віддавати неприємним милом. І тут жоден тренд людину не може переконати, що їй це має стати прямо зараз смачно.
Про генетичне я згадала, що недавно моя дочка питала, що я люблю їсти, розповідала, що вона любить їсти. І наша розмова закінчилась тим, що вона сказала, знаєш, я взагалі в цілому люблю чіа. І я подумала, боже, уявити мене в Україні в 6 років, щоб я сказала, я люблю чіа, неможливо. Тобто, а для неї це вже, мабуть, буде якийсь смак дитинства, оці десерти молочні, з чиа зроблені, тому що вони наче не такі солодкі, але це ж зовсім не притаманно, мабуть, ні території, ні там нашій якійсь культурі. Сьогодні ми будемо говорити про секрети маркетологів, про те, як продають їжу. Все-таки, якими способами маркетологи заохочують нас таким чином змінювати свої паттерни поведінки, щоб починати їсти нову їжу, а потім вважати її нашою?
Взагалі є єдине головне маркетингове правило. Це в якийсь момент треба спіймати, усвідомити потребу якоїсь людини і замечити її безпосередньо з властивостями вашому продукту. Щось буде продаватися як затишне, щось буде продаватися як суперкорисне і так далі, і так далі. Але мені здається, що тут треба спуститися на рівень нижче і до того, як говорити суто про комунікаційні прийоми, ось такі, просто поговорити про рівень доступності. Безпосередньо фізичної доступності і економічної доступності. І це перше, що найбільше впливає на споживання, і це те, що абсолютно там змінювало уявлення людей на початку 20-го століття, коли в нас індустріалізація просто створила великий пул такого, да, масового виробництва. Ми це бачимо і зараз. Ідея для того, що там для вашої доньки чиа став смаком дитинства, не тільки тому, що можливо ви його купили, думаючи про те, що це суперфуд і про те, що це хелсі, а й просто просто про те, що чія став продаватися майже в кожному магазині. Тобто це завжди знаходиться на перетині особистих очікувань кожної людини і тієї пропозиції, яку їй може дати ринок. Бо навіть, знаєте, в ультратоталітарних суспільствах, наприклад, якщо ми будемо згадувати суспільство Радянського Союзу, то там взагалі, да, тобто ідея того, як треба їсти, щоб бути правильною радянською людиною, це було доволі чітко кодифіковано, доволі чітко регламентовано. Тобто книга
про час, да, набір,
так, звісно. Тобто, по-перше, це був такий медикалістський дискурс, да, тобто ми до їжі маємо ставитися як до палива, ми до їжі маємо ставитися з думкою про те, як вона буде впливати в першу чергу, звісно ж, на нашу працездатність. А по-друге, це була історія, як бути культурною людиною. Для цього видавалися оці всі книжки про здорове і корисне харчування. І вони створювали такий простір, який називається уявного бажаного, або деякі дослідники це називають гастропорно. Тобто люди дивилися на ці картиночки з святкових столів, наприклад, шампанським. Було дуже багато речей, які казали людині, як її треба споживати. Більш того, але був другий рівень, був рівень недоступності. Тобто більшість частин цих продуктів, вони споживалися тільки в мріях. Тобто дуже-дуже багато факторів. Хтось нам створює картинку, цей образ уявного бажаного. Далі другий рівень – це доступно, щоб ми просто могли це фізично якось придбати. А третій – це вже наш культурний бекграунд, наша власна схильність і все таке інше.
Я зрозуміла, що важливо і створити бажання і забезпечити легку доступність. Але сьогодні ми ще говоримо про певне перенасичення. Вартість теж того самого авокадо, він спочатку, мені здається, в Україні взагалі був предметом розкоші. Ну, але потім набирав оберти і погоджуюсь, що зараз його вже менше купують. Тим не менш, є ж іще оці нові шари, коли вже доступність дуже велика, і маркетологи починають змагатися за те, щоб вибрали саме його тип цієї їжі. Я навіть чула, що спеціальне розташування в супермаркеті або на клієнтському шляху теж впливає на те, як ми вибираємо. Це правда?
Так, абсолютно точно. Я не є безпосередньо експертом з мерчендайзного, однак є якісь речі, які працюють як такі усталені закони, просто на рівні common sense, і ми можемо просто вийти в найближчий магазин і перевірити. І перше те, що ви сказали, оцей шлях. Цей шлях, він будується, з цим працюють спеціально навчені люди. Ті продукти, які купляються найчастіше, тобто за якими в першу чергу люди приходять в магазин, мають бути розташовані десь в глибині, для того, щоб паралельно, поки ми йдемо до них, ми змогли знайти щось ще цікаве побачити. А по-друге, це безпосередньо саме розташування полиці. Це взагалі доволі складна, насправді, наскільки я знаю, наука в рітейлі, тому що є таке поняття, як eye level, це buy level, да? Тобто те, що знаходиться на рівні наших очей, в першу чергу нам потрапляє в нашу увагу і створює набагато більшу ймовірність того, що ми саме це оберемо, і це є прям велике змагання, який продукт, на якій поличці має бути. У кожної мережі є власні внутрішні правила, за яким вони оцю розкладку товарів створюють. Крім того, є дуже багато моментів, які можуть допомогти. Це, звісно, просто викладка по кольорах. Це, звісно, групування товарів якихось поряд, і це може бути не тільки базове на рівні розташування ось тут хліб, ось тут молоко, тому що ми так десь споживаємо звичайно булочку з йогуртом, якщо говорити про ранок, це можуть бути якісь острівці тематичні. Всі бачили святкові острівці в супермаркетах, але це може бути не тільки якась та історія там під, наприклад, 14 лютого, да, але це ще може бути якийсь острівець, де в нас можуть продаватися картаті затишні пледи, наприклад, набір спецій для глінтвейну, декілька видів книжок і шоколад, що ще. Тобто навіть абсолютно різні групи товарів, але які пов'язані з певною ситуацією однією споживання, це також дуже добре працює, тому що в той момент ми покупаємо вже не яку, не конкретну їжу, не конкретний продукт, ми покупаємо цей образ, знову ж таки, уявного бажаного, ті емоції, які ми хочемо пережити, привласнюючи собі ці продукти. Якщо комусь цікаво, раджу почитати, наприклад, книгу українського вченого Леоніда Горобця «Зоологічна прогулянка супермаркету», тому що після цього я знову ж таки йду цим зрозумілими відділами, але розумію ще трохи більше про те, в який момент які продукти стали з'являтися в супермаркетах і позиціюватися, знову ж таки, певним чином, як преміальне, як корисне і так далі.
Я ще чула, що підступні в лапках маркетологи часто звертаються до культурних або таких соціальних патернів, коли кажуть не млинці, а млинці, як у бабусі, не сирники, а сирники, mm-hmm. як у твоєї мами. Ну, тобто, звертаючись до нашої такої емоції, саме оцього дитинства, може. Які ще є прийоми, на що тиснуть, коли до нас звертаються про... з цією розмовою mm-hmm. про те, що б ми хотіли з'їсти.
Те, що ви говорите, млинці, як у мами або як у бабусі, вони нам продають в першу чергу це відчуття безпеки. Є таке велике поняття в food studies, яке називається comfort food. А українською мені найбільше подобається переклад не як комфортна їжа, а саме як затишна їжа. Є дуже багато досліджень, які пов'язують, наприклад, зростання споживання саме такого типу їжі в моменти певних соціальних потрясінь. Коли вперше взагалі це явище почали описувати, ще в 70-х роках 20-го століття, то казали, що ось ти їж курячий бульйон і ніби відчуваєш матусині обійми. А справді доволі часто це працює. Але можуть бути інші речі. Можливо, хтось навпаки шукає бунтарства, викликів і так далі, і в нас може бути абсолютно інша комунікація. Хтось шукає миру, гармонії, а для нього важливо, наприклад, соціальне відповідальне споживання, а це окрема і доволі контроверсійна тема, тому що там дуже багато грінвошингу, там дуже багато маркетингових компаній і рішень, які не підкріплені реальними практиками, да, свідомими цих компаній, але принаймні крафтове пакування, зелений колір на дуже багатьох людей підсвідомо так чи інакше працює. А ми з вами протягом тривалого часу спостерігали ще історію про минуле, але не про індивідуальне минуле якось, а політичне минуле. Згадайте оці всі ГОСТ, пломбір, як в Радянському Союзі і так далі, і так далі. Це була історія на суто в першу чергу політичній ностальгії. Але змінюється ситуація, і те, що продавала, зараз є, по-перше, незаконним, а по-друге, просто для нашого суспільства в певний момент абсолютно неприйнятним. Але дуже цікаве, мені здається, найцікавіше, виникає там, де в межах однієї індустрії хтось бере і починає позиціювати продукт абсолютно по-новому. З цим дуже цікаво спостерігати, наприклад, в винній індустрії, тому що вона вважається традиційно консервативною, тією, що дуже часто апелює до преміальності, але дуже цікаві рішення там виникають, коли ми відходимо від цього канону, коли продається пляшка, яку просто зручно брати в руках, і рекламна комунікація на цьому будується, що тобі не треба бути винним снобом, тобі не треба закінчувати курси сомельє для того, щоб прямо зараз зустрітися з друзями, взяти в руки цю пляшку і отримати задоволення. Або ми всі пам'ятаємо просто вау-кейс компанії 12 Crimes, да, коли в нас з'явилися не обличчя виноробів, і ми почали розповідати невелику історію про те, як десятки років наша родина робила найкраще вино, а там з'явилося обличчя злочинців та їхні історії. Це щось, що кидає виклик певним усталеним нормам і те, що для когось може бути неприйнятним, але якщо ти доволі сміливий, то певно, що ти знайдеш аудиторію, для якої це буде комфортно. Один з таких останніх дуже яскравих кейсів, які мені запам'ятався, якраз про те, що десь він може суперкруто працювати. І я, наприклад, майже не уявляю, як він може спрацювати в Україні. Це вода Ліквіддес. Да? Тобто консервована вода з усіма атрибутами, які пов'язані зі смертю. Як консервовано, просто ми розуміємо в банках. Але користується просто шаленою популярністю, тому що до цього прив'язане NFT. Вони працюють з субкультурами, вони працюють з хеві-метал субкультурами. Але для хто буде купляти за шалені гроші воду, що продає смерть? Люди, які знаходяться в безпеці. І оце якраз вже історія, де маркетинг трошечки може переходити ці межі просто пропозиції, просто комунікації і починає подекуди переходити в істерію, особливо якщо це стає трендом, наприклад, серед підлітків, які трошечки менш свідомі можуть бути певних виборів, які вони роблять. Можна продавати все, що завгодно. Ось є люди, які, продаючи їжу, продають фактично ідею смерті та ризику, хоча здається, що їжа завжди має бути про комфорт і безпеку. Спектр дуже-дуже великий.
Марія, ти сказала про пакування. Це класна тема, тому що з одного боку є оці приклади, коли, ну, такий як канонічний теж кейс соків Тропікана, в яких була роками вибрана всіма клієнтами упаковка з апельсином, соломинкою, і в якийсь момент, тому що бренд просто втомився від одноманітності, вони її змінили і втратили суттєво продажі. І здається, що намалювати основний продукт в його найкращому вигляді, або кращим навіть, ніж він є всередині, це ідеальна стратегія. З іншого боку, ти зараз кажеш багато про відхилення від цих стратегій, які теж є успішними. Чи є якісь правила або принципи, які впливають на те, як їжа виглядає і як, виходячи з цього, її обирають чи не обирають?
По-перше, ідея про те, що ця їжа тебе не отрує. Тобто, щоб це все було свіжим, тобто, якщо в нас викладені фрукти, як викладені овочі, то щоб вони мали гарний вигляд, щоб на них були... Іноді з'являються крапельки, водички, які дуже гарненько виблискують. Дуже гарно, коли є якісь віконечка, і ми можемо зазирнути в пакування. Тобто ось тут у нас на пакуванні є картинка, знову ж таки, уявного, бажаного, якоїсь готової страви, яку ми можемо створити з цього. А ось тут ми можемо підгледіти, як цей продукт виглядає насправді. Також, наприклад, на це будуть суттєво впливати запахи. Бо якщо в цьому відділі дуже гарно пахне свіжою випічкою, є велика ймовірність, що ми захочемо трошечки більше купити.
Це правда, що спеціально розпилюють запахи?
Так, звісно. Більш того, це розпилюють не тільки супермаркети, це розпилюють ресторани. Це якби входить насправді в стандарт, знаєте, відкриття майже будь-якого закладу, з якими я працювала. Значна частина нашого уявлення про те, що нам смачно чи не смачно, формується не через взаємодію безпосередньо зі смаковими рецепторами, а саме через запах. І, до речі, багато людей це відчули під час першої пандемії, коли в багатьох людей почав пропадати нюх. І є взагалі окрема така історія мультисенсорної кухні, мультисенсорного маркетингу. Є один з її просто геніїв, це Чарльз Спенс, над ним всі в певний момент сміялися, тому що він отримав Шнобелівську премію. Можливо, всі це знають, да, що він отримав її за те, що довів взаємозв'язок між хрусткістю чіпсів та задоволенням, які ми отримуємо. Але насправді він працює з найбільшими компаніями-виробниками їжі, і він якраз досліджує і культурні контексти, і безпосередньо фізіологічний рівень людини, фізичний рівень продукту для того, щоб це все замечити і створити найбільше смаку і найбільше задоволення. Він дуже багато працює з запахами, він працював в колаборації з такими легендарними шефами, наприклад, як Хестен Блюменталь. Абсолютно всі органи чуття насправді впливають на смак, але запах чи не найбільше. І тут є багато різних стратегій насправді. Наприклад, аромат булочки, випічки з корицею – це такий базовий, да, рівень, це те, що всі зчитують. Тобто, коли ми йдемо і відчуваємо, да, бачимо якийсь спот в магазині, де це працює, ми не можемо це не помітити. Але насправді можуть бути рішення неочевидні, коли людина не усвідомлює, що вона відчуває якийсь запах, але це певним чином впливає на її настрій і смак. Це частіше якраз використовують саме такий тип аромамаркетингу ресторани. Наприклад, ресторани, які працюють з рибою та морепродуктами, найчастіше будуть додавати в свою систему кондиціювання, певні запахи, пов'язані з цитрусами, тому що вони дають відчуття свіжості. Це не означає, що можна продавати тухлу рибу і просто змінити аромат. Таким чином це не працює, але оце відчуття свіжості, воно є надзвичайно важливим, тому що, наприклад, у нас немає... Ну, прям дуже вкоріненої культури споживання великої кількості риби та морепродуктів. звісно, риба завжди була частиною української кухні, якщо ви жили біля річки або біля моря, але от прям такої великої варіативності не було. І зараз треба трошки більше зусиль для того, щоб подолати цей бар'єр, подолати через ціну, зробити устриці доступними, і ми бачимо, як це відбулося протягом, ця трансформація протягом 10-15 років. По-друге, це сказати, що вони безпечні. Ось вам акваріум, ось ми при вас відкриваємо, а ось тут ще й пахне свіжістю, і тоді вже людина така, ладно, віддам ці 20 гривень, і перше вже спробую. А тут ще згадаю, що у нас же устриця має замечитися зі святом, з якимось престижним споживанням, а коштує лише 20 гривень. Все, чудово, тоді точно беремо. Тобто це такий комплекс речей, як це працює. Але насправді це ж не тільки запах, це ще й звуки. І звуки тут також працюють на декількох рівнях. Тобто є перший, для нас цілком очевидний, це яка музика грає в супермаркеті, да? Який темп цієї музики. Чи це щось святково-різдвяне, чи це щось таке дуже-дуже повільне, чи це якась інді-музика. Зрозуміло, що це плейліст обирається в залежності від цільової аудиторії, від загальної маркетингової стратегії. В закладах працює так само. Якщо заклад розрахований на великий середній чек, тобто для того, щоб людина дуже довго сиділа, вона буде сидіти на м'якому диванчику. І знаєте, це буде як цей прийом казино, щоб...
Без вікон так, і годинників.
Так, щоб ти не бачив, не відчував плину часу. І ти дозамовляєш ще трошечки, ще трошечки. Якщо ти фастфуд, або якщо ти бар, який має обслужити величезну чергу в тисячу людей, в тебе буде ультрадинамічна музика для того, щоб все це відбувалося швидше, рішення приймалися ще більш імпульсивно і так далі. Але це перший рівень умовний, який апелює саме до культурного пласту. Але є ще інший рівень, який апелює до фізики і біології. І це окрема сфера надзвичайно цікавих наукових досліджень, яким чином певні звукові хвилі впливають саме на відчуття смаку. Бо було доведено, що певні частоти звукові, наприклад, щось можуть робити трошки більш гірким, а щось можуть робити трошечки більш солодким. І це окремий напрямок є оцієї аудіоміксології, з яким експериментують, наприклад, інноваційні бари у світі. Більш того, є навіть девайси спеціальні, стакани, ложки, палички, які можуть enhance, покращити трошечки смак, впливаючи маленькими електронними розрядами на наш язик, для того, щоб, наприклад, нам їжа здавалася трошки більш солоною і відтак смачною. Осередок цього наукового середовища знаходиться в Японії, але насправді працюють вчені по всьому світу. Це вже продаються ці девайси на Амазоні. Один з таких найбільш, який просто blow my mind, це посуд, в який наливають воду. І можна обрати, запрограмувати, щоб вона перетворилася на вино, пиво, лимонад або щось таке. Звісно, що ніякого магічного перетворення не відбувається, але змінюється колір, тобто в нас є підсвітка, змінюється аромат, який там розпилюється, і плюс є оцей вплив безпосередньо електричного струму на наші смакові рецептори. Це поки що такі, ми тільки підбираємося до цього, але це вже існує, і це величезний, цікавий всесвіт, який можна подумати про те, яким буде споживання наше ще в майбутньому.
А ще питання, ну ти з цим, правда, багато працювала, і це дуже цікаво. Які ще є запахи от в ресторані, наприклад, в кондиціонуванні, тому що ти теж так сказала, що, ну, це всім відомо, мені невідомо, я вперше про це чую, я чомусь думала, що в ресторанах пахне кухнею.
Іноді це може бути запах кави. Один з найтаких складніших запахів, з яким я працювала на своїй практиці, це був запах свіжоспеченого хлібу. Він дещо схожий на цю історію про булочки з корицею, однак він є набагато менш вираженим. І це була оця історія, наприклад, коли люди не відчувають цього, але говорять, ой, мені так затишно, ой, щось, якісь такі спогади в мене з'явилися. Тобто вона ще це не усвідомлює раціонально, але на неї це вже впливає емоційно, і я з цим декілька разів, наприклад, стикалася в закладах кримсько-татарської кухні, але це поєднання. Там поєднання реальних спецій, які вони використовують на кухні, які мають дуже велику ароматику. Іноді це може бути ще підсилено аромамаркетингом, коли я тільки підходжу до закладу, і в мене відразу в уяві виринають якісь спогади Криму, яким я його там бачила востаннє ще до окупації. Є окремий такий напрямок науки, він називається Food and Memory Studies, це дослідження їжі та пам'яті. І Девід Шаттен, це він написав якраз таку канонічну книжку, ось він почав з того, що він досліджував, як у мігрантів впливає, коли вони відчувають якийсь запах, пов'язаний з домом, як це впливає на їхній настрій, потім на їхні розмови і взагалі на їхнє пригадування. Але тут я важливо, знаєте, зробити таке зауваження, щоб нам не здавалося, що ми тут в 21 столітті оце взяли і почали відкривати те, що ніхто не робив до нас. Певні елементи мультисенсорного маркетингу можна знайти, що, знаєте, в гарних банкетах якогось 16-17 століття, а взагалі повністю як концепт, то вона з'явилася в кулінарній книгі футуристів, тобто це початок 20-го століття, Томазо Марінетті, він вперше відкрив мультисенсорний ресторан. Є проблема політично з тим, що він був фашизмом і підтримував Муссоліні, але його оці ідеї, які в той момент це був такий авангардний виклик суспільству, потім надихнули вже серйозних науковців, шефів, які з цим системно працюють зараз.
Марі, по-перше, зараз у мене враження, що це не просто якісь секретики маркетологів, а що в цілому все, що я їм, тому що це інспіровано кимось. І я хотіла поговорити ще про таку велику частину нашого сьогоднішнього життя, яка називається суперфуд. Тобто, з одного боку, я зараз сказала суперфуд, і я впевнена, що всі глядачі собі щось уявили, ягоди Годжі або грейпфрут, завдяки якому ми худнемо. І у мене питання, насправді ж немає достовірних досліджень, які би доводили достеменно, що певна їжа щось змінює в нашому здоров'ї, або щастя, або самопочутті. Що це за феномен і в чому секрет у цих суперфудів? Це повністю штучно створена історія?
Я би тут розділяла два великих напрямки. Суперфуд як суто маркетинговий феномен і поняття функціональної їжі. Тому що, з одного боку, ідея про те, що їжа, якимось чином продукт може впливати на наше здоров'я, настрій та самопочуття, вона є абсолютно раціональною. Більш того, вона є просто вкоріненою в усю історію людства. Є така чудова дослідниця Стефанія Демчук, яка багато пише саме про середньовічний побут. Вона вам скаже, що їжа сприймалася як ліки. І, наприклад, дослідники, які описували якісь рослини або якісь продукти, така була чудова монахиня, наприклад, Гільдегарда Бінгенська, яка в 12 столітті прожила 84 роки, описала купу рослин. Ось вона описувала їх буквально тими термінами, які будуть дуже схожі на маркетингові статті про суперфуд. Ось з'їжте, будь ласка, батончик зі спельти, ось зробіть енергетичний напій з таких-то трав для того, щоб себе почувати бадьорим. Більш того, який був мій шок, коли я після того, як прослухала чудову лекцію про Гільдегарду Бінгенську, зайшла на Амазон, вбила це англійською мовою і побачила величезні просто блоки товарів, суперфуди від Гільдегарди. От цікаво, 8 століттів пройшло, а люди все це продають, ніби це якесь таємне знання, хоча ми розуміємо, що наразі науковий консенсус щодо того, що працює, що не працює, за цей час вже суттєво-суттєво змінився.
Тобто, ну, ніби як не підтвердилось, так?
Тобто тут історія в тому, що чи впливає якимось чином? Абсолютно точно впливає. Суперфуд як ідея стає поганою в той момент, коли ми починаємо думати про певний раціональний вплив на нас якогось продукту в комплексі всієї нашої дієти, а коли ми хочемо чарівну пігулку. Якщо ми починаємо вірити в те, що ми будемо їсти щодня ягоди Годжі, і це вилікує всі наші недуги, і можна більше ніколи не йти в спортзал, тоді це є проблемою. Тоді вже починають вступати туди регуляторні органи, які забороняють використовувати таку комунікацію, тому що це буквально вводить людей в оману. Але оцей запит на певні продукти, які якось можуть трошечки покращити на самопочуття, він є. Знову ж таки, сам там термін суперфуд почали взагалі використовувати до бананів. Банани – це взагалі окрема, надзвичайно цікава історія, бо був один проповідник, який за допомогою бананів намагався довести існування Бога. Що якщо є щось настільки досконале, яке так зручно тримати в руках з такою органічним пакуванням найкращим, то абсолютно точно Бог є. І він дуже засмутився, коли йому розповіли, що сучасні банани є результатом селекції, що їх не відразу Бог таким створив, і йому прийшлось тоді...
Богу довелося створити людину, щоб вона вивела ідеальний банан.
І слово суперфуд, воно насправді має трошечки довшу історію. А по-друге, оця ідея, наприклад, кінець 19 століття, хтось помилково поставив не там кому, коли рахував кількість заліза в шпінаті, і всі вирішили, що треба їсти шпинат, тому що там найбільша кількість заліза. Це така академічна байка, це вже фактично історичний анекдот. Але він наклався на щось. А потім всі подивилися мультики з папаєм, який весь час їсть шпинат, і це мало такий буст на продажі шпинату, що деякі виробники в деяких штатах встановили в результаті пам'ятник Папаю просто як образу, який це певним чином пропагував. То один з таких цікавіших, і можу, знаєте, те, що релейт трошки до нашого часу, це історія була про суперфуд як моркву. Ми застали, я ще в дитинстві застала ідею про чорницю як суперфуд, яку треба весь час їсти, щоб в нас був ідеальний зір. Ось така ж історія була.
Я згадала про зір ще до того, як ти сказала слово зір. Просто коли прозвучала морква і чорниця в двох сусідніх реченнях.
Ось, і коли треба було підняти споживання фруктів і, наприклад, зменшити споживання цукрів та борошна, тому що просто була карткова система у Великій Британії, базових цих продуктів не вистачало, то було декілька рівнів комунікації. І, наприклад, для маленьких дітей вони просто продавали образ моркви як казкового персонажу, який з'являється в коміксах, який приходить до них на різні свята тощо. Для підлітків це була інша історія. Вони казали, що вона створює суперзір для того, щоб в моменти світломаскування можна було найкраще побачити будь-які повітряні цілі і щоб можна було знайти ДРГ та диверсантів. І це, збережно. Зараз ми можемо подивитися постери, яким чином, ми розуміємо, що це така доволі специфічна ситуація, в якій опинилася країна. Але в цілому ця ідея, що якийсь продукт може вирішити якісь наші проблеми, вона не є абсолютно новою. І в мене тут є така історія. Тобто, що точно не можна робити, і що б я прям забороняла, била би за це по руках, це якщо хтось говорить, там, з'їж таку травку, і вона там вилікує від раку або від діабету, тому що це безпосередньо просто загрожує життю та добробуту людей, і це заборонено наразі. Тобто, там, здається, 2007 року взагалі використання слова суперфуд, воно доволі обмежене в Європейському Союзі, якраз через цей брак певної наукової доказової бази. Але ми бачимо, що суперфудом стають просто продукти, які є непоганими, які є смачними. Що чорниця не стала поганою від того, що колись її продавали нам як якийсь суперфуд для зору. Дещо дивним для мене є оця історія, коли викопується якась практика з харчування 12-го або 15-го століття, і вона подається як аргумент, чому зараз тобі треба їсти саме так, тому що Гільдегарда це в 12 столітті сказала. Для мене це трохи дивно. Певно, що для когось працює, але я завжди за те, щоб все наше життя було трошечки більш усвідомленим.
Я теж чула від лікарів, що єдина загроза в суперфудах полягає в тому, що якщо людина курить, але їсть корисне для серця їжу, навряд це хороший мікс. Тобто треба не забувати, що ця їжа не компенсує всієї шкоди, яку ми собі для здоров'я робимо іншими речами. Від суперфуду до джанкфуду. Це ще одна величезна тема маркетингова, мабуть, і, в принципі, всього нашого життя. Наскільки я знаю, джанкфуд і ті, хто його продають, найбільше концентруються саме на дітях і підлітках. Чи це свідомо, чи дійсно діти більш схильні їсти? Я не знаю, чи можна так казати, некорисну їжу, але це дійсно, це така дуже яскрава, але дуже некорисна їжа.
Я знову буду все ставити під сумнів. Треба розуміти, що junk food – це термін не маркетинговий. Тобто це до нас прийшло з health care, це 50-ті роки США, а перша саме поява в академічних роботах – це 70-ті роки. І це перше дослідження того, як споживання ультрапереробленої їжі має негативні наслідки для здоров'я, зокрема, американських підлітків. І з тих пір почали це вивчати, досліджувати. Нові якісь відкриття на цю тему з'являються майже щороку. Тут, мені здається, треба виділити і розділити, наприклад, українське суспільство і американське суспільство. Тому що наші традиції споживання є абсолютно різними. Коли говорять про цю шкоду джанкфуду, то йдеться про випадки, наприклад, що там середній американський школяр їсть ультрапереблену їжу щонайменше 3 рази на тиждень. Або що для якоїсь групи там німецьких школярів 70% калорій вони отримують саме з такої їжі.
А ми зараз не доблизились до цього?
Навіть приблизно.
Дуже цікаво. Я думала, у нас зараз теж така, як епідемія переробленої.
Дивіться, її що з нею відбувається? Тобто, чому її так багато? По-перше, вона доступна. По-друге, вона доступна найчастіше фінансово. Тобто, знову ж таки, в американському середовищі. Там головна проблема виникла тоді, коли швидкі вуглеводи стали дешевими, коли бургер став найпростішим способом втамувати свій голод. А, наприклад, салат з грядочки – це вже навпаки перетворився на історію лакшері-їжі. Ні, у нас не так. Ми займаємо одне з перших місць у світі за кількістю годин, яку людина проводить на кухні, готуючи їжу від початку до кінця. Звісно, що є діти, які люблять бургери в Макдональдсі. Але я не маю наразі таких статистичних даних, але з того, що я спостерігаю, найчастіше це розглядається як додача, як ласощ, як щось, що додається до базового раціону харчування. Реальною проблемою це стає там, ось коли ми говоримо про 70% калорій, які споживаються з їжі, яка крім калорій, дуже мало, наприклад, несе якихось корисних вітамінів та макроелементів. Взагалі, в останні роки з'явилося дуже багато статей, в яких автори закликають не використовувати це словосполучення, тому що воно демонізує їжу. Що в нас їжа, я знову ж таки, якщо це не муш'як, то вона не є ядом. Ця історія, що ми чогось хочемо, але не можемо, воно заборонено, нам треба соромитися, якщо це з'їли, воно розкручує цілу низку доволі негативних для нашої психіки речей. Більш того, друга історія – це різні життєві ситуації. В мене є окремий проєкт, пов'язаний дослідженню харчових практик українців в умовах повномасштабної війни. Він так називається – Workbook. І там буде дуже багато історій і про пошуки затишної їжі, і про просто їжу виживання, де якийсь солодкий батончик людині, яка ховалася в підвалі в Бучі, міг врятувати життя. Тому я, знаєте, за те, щоб джанкфуд це приводиться як сміттєва їжа. От я думаю, що українці з нашими травмами голоду, ми жодну їжу не маємо взагалі називати сміттєвою. А далі є великий спектр, що це таке. Від солодкої води, від солодощів, в яких може бути дуже багато різних смакових добавок, до того, що, наприклад, джанкфудом називають бургер. Але бургер, приготовлений з якісного хліба, бо з якісним м'ясом та якісними овочами цілком перетворюється собі на корисну збалансовану їжу, цілком нормальної бі. Знаєте, це іноді, це більше люди, які займаються саме науковою дієтологією, так дуже полюбляються робити з шурмою, бо вона в нас асоціюється як такий джанкфуд номер один, але якщо її розкласти на тарілці, то, в принципі, найбільше питань там може бути тільки до соусів, тому що, звичайно, вони якраз мають найбільшу калорій та найменшу харчової цінності. Тому тут я би не використовувала термін junk food, але зосередилася на цьому терміні ультрапереробленої їжі. Тобто там, де, знаєте, так ти відчуваєш на смак, о, а там чого живого, ти вимагаєш зрозуміти, а це вкус, а це вкус чого взагалі насправді. Чому це люблять діти? Тут дві історії. Знаєте, це така взаємна. Тобто діти це люблять, їм це продають, а вони це починають любити ще більше. А в першу чергу це йдеться якраз про солодощі. Тому що еволюційно солодкий смак – це смак безпеки. Тобто у нас є спектр. Там, де солодке – це безпечне і добре, а де, наприклад, гірке – це абсолютно точно небезпечно. Тому є оцей мем про те, що там оливки або чорний шоколад, або чорну каву люди починають полюбляти з певним віком. Тут питання в тому, звідки ми цей цукор беремо. Чи це цукор, який ми беремо з фрукту, який насправді, знову ж таки, якщо ми будемо з'їдати в день 5 кілограмів персиків, ніхто від цього не буде щасливим і здоровим. Або ми це беремо з якогось батончика. Якщо в нас є поєднання чогось кранчі, хросткова і чогось м'якого, тягучого, то це поєднання взагалі нам просто зриває мозок. А тут в нас ще якийсь улюблений персонаж намальований, ми до нього відчуваємо довіру, а це ще їдять всі наші однолітки, я хочу бути частиною цієї соціальної системи. От якщо немає базового налаштування у дитини щодо модерації, тоді є проблеми. Тому що найгірша стратегія, яка може бути, і яка якраз описана в дуже багатьох наукових статтях, це та ситуація, коли в родині дорослі їдять джунк-фуд, дитині вони дають брокколі і забороняють їсти навіть шматочок шоколаду, і потім не розуміють,
чому дитина їсть так багато шоколаду?
Ось. І історія оцієї повної заборони, є знову ж таки дуже багато статей, які пов'язують повну заборону на певний продукт з тим, щоб цей продукт перетворювався на простір максимального бажаного, щойно там дитині виповнюється 16, або щойно в неї з'являються певні кишенькові гроші. Тобто, отут як суперфуд без ідеалізації, давайте джанкфуд без демонізації, якось так.
Я дуже згодна, що найважливіший баланс. Я весь час обговорення джанкфуду думала, як мені захочеться мівіни. Ти любиш мівіни?
Так, я її насправді дуже люблю. Для мене це якраз комфорт-фуд, тому що це їжа 90-х. Але, знаєш, пов'язані, скажіть, у вас були дивні гастрономічні практики під назвою нюхання спеції або чогось такого? Тому що я пам'ятаю, десь у 2-3 класі пакетики зі спеціями від мівіни передавалися як щось таке супер заборонене і надзвичайно бажана просто речовина. Насправді так, я її люблю, я їм її модеровано, але знову ж таки є певні моменти, певні суспільства, наприклад, мівіна врятувала повоєнну Японію від голоду. Фактично її винайшов Момофуку Андо для того, коли він бачив черги людей, які стоять за раменом, для того, щоб створити якусь їжу, яка була б максимально доступною, зберігалася б майже вічність і плюс була смачною. Йому це вдалося, японці до сих пір вважають локшину швидкого приготування винаходом номер один в своїй країні. В них є музей Instant Ramen, тобто це просто культ, тому що це важлива частина не тільки їхньої економіки, а ще їхньої культури.
Клас, мені здається, класно закінчувати на ностальгічних нотках. Насправді, неймовірно цікаво, у мене купа відкриттів. Шановні глядачі, якщо вам сподобалось, у мене ще багато питань, але я боюсь, що весь досвід Марії не може вміститися в жодну годину або дві години одночасно. Тому, якщо б ви хотіли ще одну серію з Марією, напишіть, будь ласка, про це. Сьогодні, я думаю, що ми будемо завершувати. Я неймовірно вдячна тобі за і купу знань, і такий класний формат розповідей одночасно про історію, маркетинг і як це все пов'язано між собою, щоб ми сьогодні їли спочатку джанкфуд, а потім суперфуд, щоб нівелювати поганий вплив джанкфуду на наше життя. Дуже дякую. Напишіть, будь ласка, що є вашим комфортфудом, коли ми вже з'ясували, що нашим є мівіна. Такою стравою, яка вас заспокоює в складні часи. І, будь ласка, підпишіться на наш канал, поставте вподобайку цьому відео. І якщо у вас немає улюбленого комфортфуду, напишіть тоді, чи їдять ваші діти джанкфуд і скільки відсотків їжі складає некорисна їжа в вашому житті. Дякую.